Lucas, Kapitulo 19. Naglaog si Jesus sa Jericho, danga naglakaw paluwas. Igo duman sa Jericho nin mayaman, napuon kan mga parasingil nin buhis, na angaran sa kayo. Buot niyang mahiling si Jesus, alaga dain niya nahihiling, hulita hababa siya, asin hulita kadakol kan mga tao. Kaya nagdalagan siya sa inutan kan mga tao, danga nagsakat sa sarong kahoy na si Kumoro, tanganing mahiling niya si Jesus pag-agi duman. Pagtangod ni Jesus sa kahoy na ito, tinangad niya si Zaccheo sa kasinabihan.
Zaccheo, hilig dyan tulos. Huli ta sa harong mo ako madagos mo niya na aldaw.
Hidaling naghilig si Zaccheo asin maugman niyang pinadagos si Jesus sa iyang harong. Kan mahiling inikan mga tao, naggurumod-gumod sinda.
Ang taong ini nakikidagos sa harong nin sarong para kasala.
Nagtindog si Zaccheo saka nagsabi kay Jesus.
Kagurang nan, itatao ko sa mga dukha ang kabanga kan mga rugaring ko, asin kun may nadaya ako, duwang dubli ang ibabayad ko sa iya.
Nagsabi si Jesus sa iya.
Ngunya na aldaw nag-abot ang kaligtasan sa pamilyang ini. Huli ta ang taong inigikan man ki Abraham. Dahil taan aki nin tao nagdigdi sa paghanap asin sa pagligtas kan nawawara.
Mantang nagdadangog kay Jesus ang mga tao, nag-usipon siya nin sarong parabola. Harani na siya sa Jerusalem. Kaya naghuna ang mga tao na madali nang mahayag ang kahadean ni Diyos. Kaya sinabihan niya sinda,
may sarong taong gikan sa ginagalangan na pamilya na naglakaw sa harayong lugar. Tanganing gibuhon na hadi. Dangan mabalik man sana. Bago siya naghali, inapod niya ang sampulo kan sa iyang mga surugoon. Tinauanin tigsararong bulawan na kwarta sa kasinabihan. Kapitalo nindo sa negosyo ang kwartang inimantang mayo ako. Alagad ikinakaungis siya kan mga kahimanwa niya. Kaya nagpadarasindanin mga sugo tanganing magsabi, habo ming maginhadi ang taong ini. Alagad ginibo man giraray na hadi ang taong ito, dangan nagpuli. Pag-abot niya, ipinapod niya ang mga surugoon na winalata niya ning kwarta, tanganing aramon kung piraan na ganan siya ninda. Nagdulok ang enot na surugoon asin nagsabi, kagurang nan, ang sarong bulawa na kwarta na itinaumos ako, nakaganan siya nin sampulo. Sinabihan niya ang surugoon, tama ang ginibo mo, marahay na surugoon. Huli ta maimbud ka sa mga sadit na bagay, gigibuon ta kang kagsakop nin sampulong syudad. Nagdulok ang ikaduwang surugoon asin nagsabi, kagurang nan, ang sarong bulawa na kwarta na itinaumos ako, nakaganan siya nin lima. Sinabihan niya ini, gigibuhon takang kagsakop nin limang syudad. Ang sarupang surugoon nagdulok asin nagsabi, kagurang nan, uyaan sa imong bulawan na kwarta. Tinungkusan ko ini sa panyo. Huli ta natakot ako sa imo dahil ta maisip kang tawo. Kinukuha mo ang bako mong pinagpagalan, asin nag-aani kan bako mong itinanom. Dangan sinabihan kan hadi ang surugoon na ini, maraot kang surugoon, papadusahan ta ka siring sa itinaram mo. Aram mo pala na maisip ako, kinukuha ko ang bako kong pinagpagalan sa kanag-aani kan bako kong itinanom, ta daw taday mo idiniposito sa bangko ang kwarta ko. Pagbalik ko, igwana ko ta ininin tubo pagko ako. Dangan sinabihan niya ang mga yaon duman. Kuahan nindo sa iya ang bulawa na kwarta dangan itaon nindo sa igwang sampulo. Nagsabi sinda, kagurang nan, igwana siyang sampulo. Sinasabihan ko kamo, ang simbag niya. An si isay mana igwa, tatauan pa nin mas dakul. Alagad an si isay manamayo, kukuahan pa maski kang kadikit na sadiri niya. Dapit naman sa mga kaiwal kong habong mag-ako sa ko bilang hadi. Darahon nindo sin dadigdi asin gadanon sa atubangan ko.
Pakatapos niyang magtaram kaini, nag-enot si Jesus sa pagtukad sa Jerusalem. Kanituon na siya sa bukid nin mga oliba, harani sa Betfage asin Betania, sinugo niya ang duwa sa mga disipulo niya sa katinugon.
Dumuman kamo sa baryong masunod. Pag-abot nindo duman, mahihiling nindo ang sarong asno na nakagakod asin dai pa lamang nakabayuhan. Hubadan nindo iyan dangan darahon digdi. Kun may maghapot sa indo kun ta daw ta hinuhubadan nindo, sabihan nindo na kaipuhan iyan kan kagurangnan.
Kaya nagduman sinda asinako ang asno siring sa sinabi ni Jesus. Mantang hinuhubadan ninda ang asno, hinapot sinda kan mga kagsadiri.
Ta daw ta hinuhubadan nindo iyan.
Kaipuhan ini kan kagurangnan.
Ang simbag ninda. Dinaran ninda ang asno kay Jesus. pinamadirohan nindan asno pansaindang mga alikboy dangan pinalunad si Jesus. Mantang nangangabayo siya, binibiklad kan mga tao ang sa indang mga alikboy sa tinampo. Kanagdadangadan na siya sa Jerusalem, palugsot-hali sa bukid nin mga oliba, ang gabos na disipulo nagpuon magpasalamat asin mag-umaw sa Diyos sa makusog na tingog, huli kan gabos na makangangalas na bagay na nahiling ninda. Ang sabi ninda,
paladan ang habi na minadigdi sa ngaran nin kagurangnan, natuninungan sa langit asin kamurawayan sa kaitaasan.
Dangan sinabihan si Jesus ka nagkapirang pareseyo na kaibakan mga tao.
Maestro, sawayon mo ang sa imong mga disipulo.
Sinimbag sinda ni Jesus.
Sinasabihan ko kamo, kunday sinda magirong ang mga gapo na ang makurahaw.
Kanharani na si Jesus sa syudad, asin natatanaw na niya ini, tinangisan niya ang syudad. Ang sabi niya,
kun aram mo pasana sa aldaw na ini ang mga kaipuhan para sa katuninungan, alagad da imo iyan nahihilingon yan. Huli ta maabot ang panahon na papalibutan kanin mga ulang kan mga kaiwal mo. Tatalikupan kaninda asin lalaumon. Rurunutun kaninda sagkudan sa imong mga aki. Mayo sindang itatadang gapo na nakapatong sa kapwa gapo. Huli ta da imo minidbid ang panahon kan pagdalaw nin Diyos sa imo.
Naglaog si Jesus sa templo sa kainalaw paluwas ang mga paratinda. Sinabihan niya sinda,
nasusurat, ansa kong harong, harong nin pamibi, alagad ginibon nindu ining lungib nin mga parahabon.
Nagtukdo si Jesus sa templo arual daw. Hininguwang ipagadan siya kan mga puon na padi, kan mga paratukdo kan katubunan, asin kan mga lider kan banwaan. Alagad mayo sindang nakuang paagi, hulitaan mga tao, padagos na naghihinanyog sa saiyang tataramon.